Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame čia seną gerą mūsų pažįstamą Brendonas Deivisas su Barcelonos komanda, penktadienį svečiuosis Žalgirio arenoje, net nebejoju, kad sulauks labai gražaus sutikimo, palaikymo, kurio jis nusipelnė per tuos dviejus metus Kauno Žalgiryje. Dar vienas favoritas atvyksta į Žalgirio areną, bet su vienu Žalgiris susitvarkė. Fenerbahce irgi buvo įvardyta viena favoričių laimėti Eurolygą, bet Žalgiris stebuklingai, bet ją nugalėjo.
Su dviem favoritais jau Žalgiris susitvarkė, dar priminkime, kad ir Madrido Realas įveiktas ir Žalgiris toks pretenduoja sezono pradžioje tapti Eurolygos grandų siaubu.
Robinu Hudu, galbūt galime ir taip pavadinti.
Taip, jis apiplėšė tuos turtinguosius klubus ir tikėkime, kad ir šį kartą pavyks, bet bus aišku velniškai sunku, nebijoju, kad Brendonas Deivisas, nepaisant tų emocijų, kurias jis ko gero patirs grįžęs į Kauno areną, kurioje buvo labai mėgiamas ir galių ir pats atidavė širdį, buvo vienas tikriausiai šilčiausiai bendraujančių legionierių, tiek su sirgaliais, tiek visame klube su žaidėjais. Ir ko gero tai bus jaudinančios rungtynės jam, bet tai nepalengvins Kauno Žalgirio. Dabar kitiem jau vidurio puolėjam reikės jį sustabdyti. Ir jeigu galėtume lyginti tas priekinės linijas praėjusio sezono, kai dar Žalgiris turėjo Brendoną Deivisą ir dabartinę su naujais žaidėjais, kaip tau atrodo, kuri priekinė linija buvo stipresnė?
Aš atsimenu, kai prieš sezoną lyginau priekinės linijas, vis dėlto konstatavau, kad kadangi na, Brendonas Deivisas buvo vienas geriausių Eurolygos krepšininkų iš viso, tai sunku tikėtis, sunku manyti, kad nauji žaidėjai gali kažkiek atstoti tą jo jėgą ir solidumą. Bet dabar tai, ką aš matau, man visai patinka, nes vienas vyrukas, iš kurio tokio starto nesitikėjau, yra Zekas Lydiai. Ir turiu net pasikapščiau statistiką, kaip sekėsi po šešių pirmųjų rungtynių Žalgirio naujokams Šarūno Jasikevičiaus eroje. Tarkim, Zeko Lydiai statistika yra 13,2 taško, 6,8 kovotų kamuolio ir 14,8 naudingumo balų. Kaip startavo Brendonas Deivisas Eurolygoje? 7,3 taško, 2,5 kamulio ir 6,3 naudingumo. Tai nesakau, kad Lydiai yra geresnis žaidėjas už Brendoną Deivisą, bet kad Lydiai greičiau pagavo galbūt ko iš jo nori Šaras. Tai turbūt galima sakyti ir dar išskirčiau Zeko Lydiai indėlį į pastrasis trejas pergalės. Žalgiris tris kartus per keturias pastrasis rungtynės laimėjo šventą pergalę ir Zekas Lydiai per šią atkarpą buvo na, tiesiog įspūdingas, jo taškų vidurkis yra 16,8, atkovoti kamuliai 8, jo plius minus yra didžiausias visoje Žalgirio komandoj, naudingumo balai be abejo 21,3, taiklumas 57%, o antrose rungtynių pusėse, jeigu Kestai irgi pastebėjai, jis patrykšta energiją ir ta energija virsta net 9,8 taško per trečią ketvirtą kėlinius.
Gal tai yra kažką iš tavo tos kuprinės vis dėlto išgirti.
Gali būti, ten turbūt yra ne tik tais visi bantai, ausinukai.
Pakrovėjas kažkoks tai.
Turbūt yra kažkoks pulsometras, kuris jį užpulsuoja ir tik Maikas Džeimsas, Dekol ir Švedas pulsuoja antrosios rungtynių pusėse labiau negu Zekas Lydiai, man tai yra įspūdinga.
Taip, Zekas Lydiai yra atrodo geresnė versija už tą Brendoną Deivisą, kuris tik atvyko į Kauno Žalgirį sezono pradžioje. Kita vertus, Džokas Lendeilas, naujasis Kauno Žalgirio vidurio puolėjas, irgi turėtų likti būti dalis atitikmens to Brendono Deiviso, pagal savo žaidimo stilių jisai gal ir panašesnės netgi yra į Brendoną, bet jo rodikliai kol kas yra pakankamai maži. Iš jo, ko gero, mes dar galime tikėtis, kad jisai įsibėgės labiau, negu kad planavome, kad tai įvyks.
Bet svarbu, kad šitie nauji aukštūgiai pagauna tai, ko iš jų nori Šaras ir Lydiai ir Nigelis Heisas, kas irgi yra labai svarbu, tai yra 2 iš 4 daugiausiai žaidžiančių Žalgirio krepšininkų Eurolygoje. Ir ko man patinka, pavyzdžiui, Nigelis Heisas ir ko gero, ko galbūt jis yra geresnis už Aaroną Vaitą, tai ne tik dėl jo metimo, Heiso riešas yra žymiai minkštesnis ir jis yra žymiai patikimesnis metikas, jo nieko gyvų negali palikti laisvą kampe, kai tarkim su Vaitu būdavo rizikuojama, bet man labai įstrigo ir tai, kaip jis skaito žaidimą, ir tai, kaip jis perduoda kamuolį. Jis kartais na, priima tokius labai nelogiškus aukštaūgių sprendimus, skersuodamas kamuolį per pusę aikštės, arba atlikdamas tokius perdavimus, momentinius perdavimus, kur atrodo kartais pastebė tik į žaidėjai. Tai tas jo šitas matymas man labai imponuojantis dalykas, ir jo universalumas gynyboje, ir visas tas paketas, man kažko atrodo, kad jis ilgalaikiam procese bus geresnis variantas negu Aaronas Vaitas. Ir nežinau, kai pamačiau tokį Lydiai startą, kai tikiu Džoko Lendeilo potencialu, man atrodo, kad tai gali būti tikrai viena stipriausia Žalgirio priekinė linija Šaro eroje.
Galbūt, bet kuriuo atveju ji nebus stipresnė negu Barcelonas. Dabar įspūdinga iš tikrųjų priekinė linija. Brendonas Deivisas, Santi Tomičius ir, žinoma, Nikola Mirotičius sunkiuoju polėjų. Deivisas žaidžia kiek kitaip, jis turi daugiau erdvės tame, kad jeigu žaisdamas Kauno Žalgirį dažnai sulaukdavo dvigubos gynybos, tai čia to varžovai daryti negali tokios prabangos valiasti, nes prie tritaškių laukia ir Nikola Nikola Mirotičius. Brandono Deviso rezultatyvumas šiek tiek yra žemesnis negu Kauno Žalgirio, natūralu Barcelonai, kur yra daugiau žvaigždžių, kurie nori laikyti kamuolį. Kas įdomu, jis atlieka 3 rezultatyvius perdavimus. Tai reiškia, kad jisai vis labiau moka dalytis kamuolį ir numesti snaiperiam, kurių Barcelonai irgi yra.
Aš nesureikšmičiau jo sumažėjusio rezultatyvumo, kaip Kestai sakė, ten yra tikrai žymiai daugiau talentingesnių žaidėjų negu buvo Kauno Žalgirio, bet kiek teko girdėti Barcelonos aplinkos žmonių atsiliepimus, tai visi yra žiauriai patenkinti Brandonu. Be abejo, jo asmenybė irgi visiems paliko labai gerą įspūdį. O kaip krepšininkas, jis nustebino savo puolimo ginklų įvairovę, tai yra jo tolimi metimai, taip, Eurolygoje jis išmetė jų 3, bet Ispanijoje galbūt labiau jais papiknaužiauja. Tada rezultatyvus perdavimai, kaip ir minėjai, tas aikštės jo matymas, tas jo solidumas puolime ir kol kas Brandono įvertinimas Barcelonoje yra tikrai tik tais labai geras.
Ir galima priminti tą priežastį, dėl ko Brandonas persikėlė į Barceloną. Jisai Kaune uždirbdavo 500 000 eurų per metus. Barcelona jo atlyginimas yra 3 kart didesnis, 1,6 milijono. Dar jeigu pridėtume mokesčius, tai gaunasi daugiau negu 2 milijonai.
Kai mes kalbam ir lyginam Zeką Lydį ir Brandoną Deivisą, tai aš atsimenu, kaip Brandonas Deivisas baudė prie Olympiakose. Deja, po to krepšių būdavo Zekas Lydį. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip Zekas Lydį kaip galbūt kerštaus, kaip jis atsimna tas mikrodvykovas ir kaip susitvarkys su...
Taip, ir kiek Šaras jam padės. Vis dėlto Šaras irgi yra puikiai pažįsta Brandoną Deivisą ir tam tikrų elementų gynyboje galime sugalvoti.
Laukia labai įdomi mikrodvykova tarp Žalgirio ir Barcelonos priekinio linijoje ir palinkėsime joje sėkmės žalgiriečiams. Didžiulis pinigų maišas penktadienį nusileis Kauno Žalgirio arenoje, Barcelonos komanda, na, įspūdingą biudžetą surinkusi, įspūdingais pirkiniais, vasarą apsipirkusi ekipa ir vienas įdomiausių žaidėjų, kuris sudrebino ne tik Europos krepšinio rinką, jis nustebino daugelį savo pasirinkimų išeidamas iš NBA, tai yra Nikola Mirotičius. Daug skirtingų šaltinių skelbė jo atlyginimą, tai yra maždaug apie 5 milijonus eurų ir tai per tiek daug metų jau seniai, kada turėjom tokio kalibro ir tokios pravos krepšinio Eurolygoje.
Tokio brangaus tikrai reikėtų paieškoti. Giliai pasiknisti, galbūt kažkada graikai, kokiam Dominikui Vilkinsui galėjo mokėti kažkokią panašią sumą, bet šiaip Europoje per pastarį dešimtmetį tai tikrai neatsimenu, kad kas nors siek uždirbtų. Antras turbūt sąraše gal Aleksejus Švedas su kokiais 4 milijonais, nedaugiau.
Taip, Mirotičius yra šiuo metu brangiausias Eurolygos krepšininkas, kas įdomu, kad tarp 13 skambiausių ir brangiausių vasaros pirkinių yra ne 3 Barcelona žaidėjai, bet be abejo, kai mes kalbam apie Barceloną, tai yra Nikola Mirotičius ir iš tikrųjų labai stebinantis sprendimas, ar ne? Atrodo, savo karjeros pike, pasitikdamas savo karjeros piką, turėdamas neblogą karjerą NBA, žaisdamas nuo vienoj pretendenčių laimėti NBA čempionų titulą, na, tu persikėlė į Europą.
Taip, ir jis NBA pretendavo į labai didelį kontraktą, kažką panašaus, kaip Jonas Valančiūnas galėjo gauti, buvo kalbama apie 45 milijonus per 3 metus, šiek tiek mažesni pinigai Barcelonoje, bet pats Nikola Mirotičius pabandė paaiškinti, kodėl jis vis dėlto persikėlė atgal į Eurolygą. Ir pagrindiniai jo argumentai buvo tokie. Visų pirma, krepšinis. Eurolygo žaidžiamas jo širdžiai labiau mielas krepšinis negu NBA. Ta neseniai pabrėžė ir be Pau Gazolis. Ir galima tai suprasti. Kitas dalykas, Nikola Mirotičius nori būti komandos lyderiu. Vis dėlto jisai kalbėjo apie tai, kad NBA, kuris žaidė Chicago Bulls ir Pelicans klube ir taip pat Milwaukee, visada būdavo trečias, ketvirtas pagal žaidimo lyderystę krepšininkas, o čia jisai turės būti šansą lyderis, koks jis ir yra, pelnydamas virš 18 taškų Barcelonoje. Dar vienas dalykas yra šeima. Vėlgi jisai buvo 2 kartus berods iškeistas NBA ir jam tai nelabai patiko. Jisai kalbėjo, kad NBA ką tu gali spręsti, tik pasirašydama savo kontraktą. Čia Barcelonoje vėlgi jau yra kitaip, visai kitos žaidimo taisyklės.
NBA iš tikrųjų gali įvaryti depresiją. Pavyzdžiui, tas pas Aleksas Abrinėsas, jis netgi vienu metu svarstė galbūt net pristabdyti savo krepšinko karjerą, pernai žaisdamas Oklahomoje. Norėjo net atsisakyti tos dalies atlyginimo, kurios galbūt jokimis jis nenusipelnė už tuos paskutinius kelis praleistus mėnesius ir, na, tikimasi, kad galbūt Barcelonoje jis atrasta meilę krepšiniui, bet be abejo, Nikola Mirotičius, Aleksas Abrinėsas, Corey Higginsas, tai yra Brandonas Deivisas, įspūdingiausi Barcelonos vasaros pirkiniai.
Mane tik tai, žinai, dar vienas dalykas nustebino, kad jisai sugrįžo, nu kaip nustebino, sugrįžo į Barceloną. Turint omeny, kad 14 metų būdamas jis iš Juodkalnijos, kur gimė ir augo Podgoricoj, jis atvyko į Madrido Realą ir ten praleido daug sezonų, nelaimėjo tiesa Eurolygos titulo, tai buvo dar vienas motyvas sugrįžti į Eurolygą, bet sugrįžo ne į Madrido, o į Barceloną. Aš taip nežinau tikslių priežasčių, bet galvoju, kad gal kažkur tai slypi, reikėtų laiko atsukti. Jo perėmė iš Madrido Realą į NBA, jisai turėjo sumokėti berods 3 milijonus iš savo atlygio, kadangi NBA klubai kaip ir negali daug mokėti perėmimo mokesčio, ir atskaičiuoti tos 3 milijonus Madrido Realui iš savo algos.
Čia įsivaizduokit, būtų tas pats, jeigu Luka Dončičius grįžtų į Europą po kelių metų iš Dalaso ir apsivilktų Barcelonos aprangą, tai natūralu, kad Realas ir gali tai priėmė kaip visišką išdavystę. Ar, pavyzdžiui, po kiekvieno Nikola Mirotičiaus tweetų Twitteryje dabar galima rasti užrašus Red, žiūrkė, arba žiūrkės paveikslėlius po tais jo komentarais. Realas ir gali dar labai ilgai reikšti neapykantą šiais būdais, bet manau, kad tiek Nikola Mirotičiui, jo labiau Barcelonos organizacijai tai yra nusispjaut. Už visų tų skambių pirkinių stovi ponas Josepas Marija Bartomeu, tai yra visos Barcelona organizacijos prezidentas, jis rūpinasi visomis šakomis, tai būtų krepšinis, futbolas, rankinis, be abejo, didžiausios investicijos futbole. Kestas turbūt daugiau papasakotų apie Griezmano pirkinį, apie tą patį Neymarą, kurio užsireikė Barcelonai.
Aš tik noriu pridurti, kad nepainiokit su kitu katalonu Jordi Bartomeu, kuris vadovavo Eurolygai.
Taip, Barcelonai vadovavo 56 metų Josepas Marija Bartomeu. Ir kuom galbūt skiriasi ir išskirtinis jis kaip vadovas, tai nors visos investicijos sutelktos į futbolą, jis yra krepšinio žmogus, jis yra atėjęs iš krepšinio sekcijos ir jis nori padaryti Barcelonos komandą vėl pergalingą. Ir svarbus faktas, po 2 metų baigsis jo kadencija, 2014 metais jis pradėjo vadovauti Barcelonos organizacijai ir na kestai, kokius laimėjimus Barsas atsiminė nuo to laiko, turbūt jokių tikrai Eurolygoje.
2014 metais pastarį kartą Barcelona laimėjo Ispanijos čempionate, bet per pastaruosius 2 dešimtmečius tai buvo 2 titulai Barcelonas, vienas su Šaru laimėtas, tai 2003 metais ir vėlgi pakankamai seniai antrasis.
Ir tai yra labai nuvilinti Bartomeu kadenciją Barcelonoje, kiek teko domėtis, sako, ar Barcelonos žmonės yra gan nusivylę, tai ką daro Bartomeu? Jis atsuka kranelį iš futbolo komandos, iš kur atsirado tie pinigai, be abejo, iš futbolo komandos nusileido pinigų antplūdis, supirko Mirotičius, Higginsus, Deivisus ir na, tikisi, kad per tuos metus dviejus susišluos Barcelona čempionų titulus Eurolygoje, galbūt futbolo komanda taip pat laimės čempionų lygą ir na, Bartomeu kadenciją mes atsiminsime kaip pergalingą kadenciją. Įdomu, kad Bartomeu yra neblogas, sakyčiau, tikrai labai geras Svetislavo Pešičiaus bičiulis ir turbūt yra priežastis, kodėl Pešičius grįžo į Barsą. Jis dar 2017 metų rudenį davė interviu ispanų žurnalistui, sakė, kad aš į Barceloną negrįšiu, nes mano filosofija yra tokia, kad aš negrįžtu ten, kur buvau sėkmingas. Už kelių mėnesių Pešičius tapo Barcelonos vyriausiuoju treneriu, prasitėsė ilgalaikį kontraktą su Barcelona, po to sakė, kad Šaras statytų savo trečiuoju asistentu ir būtent tokius drąsius jo žodžius leido turėti toks stiprus Bartomeu užnugaris ir na, vėlgi čia įdomus tokie dalykai. Bartomeu kadencija baigsis 2021 metais ir su tais pirkiniais tikimasi, kad galbūt bus kažkoks sulauktas palankumas. Jis negalės likti prezidentu pagal taisyklės, bet galbūt jo aplinkos žmonės perims tą valdžią ir Bartomeu liks vadovybėje. Bet kas dėl Pešičiaus, tai aš prognozuočiau Pešičiaus pensiją turbūt tame laikotarpyje ir kai naujais galbūt šie žmonės ateis nauja valdžia, galbūt tai bus naujas kelias Šarūnui Jasikevičiui idėja iš Kauno Žalgirio pakilti į Barceloną, kur ta meilės istorija jau daug metų rašyta, pasakota ir kalbėta.
Galima nebejoti, kad šių trenerių dvikova vėlgi turės savo savitą prieskonį, turint omeny, kad Šarūnas Jasikevičius pats yra žaidęs Pešičiaus komandai, kai jisai nuvedė Barceloną į Eurolygos čempionų titulą ir šie treneriai Pešičiaus gal labiau iš Pešičiaus sklido tam tikros replikos, jeigu prisimintume praėjusią sezoną, kad apie kalbą apie asistentus Barcelonoje. Taip kad Šaras, manau, kad turės papildomų ambicijų įveikti serbą.
Atsimenu, kai pastarąjį kartą Šaras nugalėjo serbą, tai jis po rungtynių priėjo prie Barcelonos vadovų, kurie sėdėjo Žalgirio arenoje, na ir gan demonstratyviai paspaudė jiems rankas, palinkėsim, kad panašus vaizdelis būtų ir po šių rungtynių. Eurolygos dienoje Libeto atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Barcelona, kas čia bus svarbiausia ir aktualiausia?
Na, tai visų pirma, vėl galiu pakartoti, kad Barcelona vis dar išlieka vienvaldė favorite laimėti visą Eurolygą. Tai jau turbūt viską pasako, koks rimtas priešininkas laukia Žalgirio. Ir iš tikrųjų, kai aš visada mėgstu tas statistikas lyginti, šį kartą labai nesinori, nes ten absoliučiai nieko gero. Barcelona daugiau meta taškų, daugiau atkovoja kamuolių, daugiau atlieka rezultatyvių perdavimų, daugiau perima kamuolių, daugiau blokuoja metimų, taikliau meta dvitaškius, taikliau meta tritaškius. Žalgiris turi tokius du mini kozerius, tai Žalgiris daugiau atkovoja kamuolių puolime ir šiek tiek taikliau meta baudas. Toliau, kaip ir Žalgirio toks pagrindinis ginklas, pranašumas prieš kitas komandos būdavo gera gynyba, mažai praleistų taškų. Tačiau Barcelona yra viena iš tų dviejų komandų Eurolygoje, kurios ir lenkia Žalgirį ir pagal šį komponentą praleidžia dar mažiau taškų už Kauno Žalgirį. Tad, sakau, tų kažkokių pozityvumų, jokių žiūrinti statistiką nėra, bet visgi radau tokia kaip Žalgirio ginklą, ne ginklą. Čia toks labai akivaizdus dalykas, tai yra namų aikštelės pranašumas. Iš tikrųjų, Barcelona tai turbūt yra jos Achilo kulnas šiame sezone, jeigu jau galima daryti kažkas išvadas. Aš net ir nekalbu apie praeitame turė patirtą pralaimėjimą Milane, tačiau ir Ispanijos lygoje jie išvykoje žaidė tris rungtynes, iš jų dviejas pralaimėjo ir tikrai ne prieš įspūdingus varžovus, prieš Andorą berods, prieš Saragosą. Jo. Tai Kauno Žalgiris tikrai neprastesnė komanda už Andorą ir už Saragosą. Ir dar visos Barcelonos bėdos su traumomis, iš tikrųjų, čia ir kaip ir tikimybė sako, Barcelona taip yra favoritai rungtynių, tačiau ne tokia, kad čia galim sakyti, kad viskas aišku, Barcelona laimėjo.
O jeigu dar sugrįžti į pradžią, kodėl Barcelona yra Eurolygos sezono favoritė, čia dėl tų pinigų išmestų vasarą?
Tai tikėtina vien tik tais, kiek tai komandai duoda tas pats Mirotičius atėjęs, tai neveltui brangiausias buvo pirkinys. Jisai jau pagal pelnamus taškus jau patenka į tą klubą, tokį, kaip sakyto, elito žaidėjų. Labai sunku yra Eurolygui turėti vidurkį virš 18 pelnytų taškų. Ir jisai ten daug sau leidžia toj komandui ir veda tą komandą į pergalės iš tikrųjų. Išmeta tritaškių, 7 vietoj yra Eurolygui pagal išmestus tritaškius. Ką išmoko NBA, tai išmoko, nes ten realiai daugiau niekur ir neveikė, tik stovėjo kampe ir laukia, kada tą tritaškį išsimesti. Tai ir čia labai bus sunku net sugalvoti, kas jį gins, nes dar yra ir Deivisas aikšteliai, kuris, tiesą sakant, irgi turbūt va, tai kelia tos visus šansus Barcelonos, nes tai turbūt pernai metų gal net ir geriausias vidurio polėjas viso Eurolygoje. Jis šiemet truputį silpniau atrodo, negu atrodė pernai Žalgirį, tačiau turbūt Barcelona yra kaip turinti daugiau pajėgių žaidėjų, negu kad turėjo Žalgiris ir ten Deivisas nėra toks akivaizdus lyderis, tai yra visiškai Mirotičiaus komanda. Bet taip, tos visos pavardės surinkti brangiausiai, geriausiai savo pozicijų žaidėjai.
Taip procentaliai, kokie galbūt Žalgirio šansai tikėtis pergalės?
Daugiau negu 40% yra Žalgirio ten, jeigu būtų tiksliam, kokie 42-43 ir vėl jau galim čia įrašyti visam sezonui turbūt į priekį, tai vėl prognozuojame bus nerezultatyviausios viso turo rungtynės su 155 taškais pelnytais. Aš nesiryžtu prognozuoti, aš jeigu norėčiau tom statistikom, kaip ir praeitame turė, sakiau, pagal statistikas Žalgiris geresni už Fenerbahčiai. Laimėjom. Šiek kart geresni Barcelona, visgi spėčiau, kad Barcelona laimėjo.
Tęsėme savo žaidimą. Praeitą kartą taškus po rungtynių su Fenerbahčia pasiėmė tik tais Kestas, buvęs arčiausiai Žalgirio pelnytų taškų skaičiaus. Žalgiris įmetė 79 Stambule, Kestas spėjo 76, tai šunuolis Kestai. Dabar pamandykim įmesti žaidimą Brandoną Deiviso, grįžta jis pirmą kartą į Žalgirio areną. Ir kiek Deivisas pelnys taškų, vyrai?
Aš spėčiau, kad 17. Galvoju, kad jam bus pakankamai daug ir dvies žaisti po krepšiu, nes Žalgirio gynyboje susitelks ir dėl Mirotičiaus ir galvoju apie 17.
Aš tada spėčiau, kad aš manau, kad niekas taip nepažįsta Brandono Deiviso kaip Šarūnas Jasikevičius ir bus jam ten paruošęs slaptų dalykėlių. Neprognozuoju tokių tragiškų rungtynių kaip Leo Westermanui prieš savaitę, tačiau manau, bus šiek tiek blogesnis negu vidutinės Brandono Deiviso rungtynės ir jis pelnys 9 taškus.
Aš manau, kad kiek žiūrėjau statistikos, nei vienas centras neįmetė Žalgirį daugiau negu 11 taškų. Bandau vėl logiškai kažkaip remtis savo spėjimu, nors dar nelabai sekasi pataikyti, bet sakau, kad 11 taškų Brandonas Deivisas. Tokie mūsų spėjimai, tokios jūsų prognozės, kviečiame ir jūs. Odangaus sportas kanale YouTube spėti Brandono Deiviso taškų skaičių. Tai ką, Marius Grigonis yra Žalgirio herojus, nuskambėjo jo metimas per visą Europą, iš tikrųjų įspūdinga Marius Grigonio atkarpa per tą stebuklingą 51 sekundę, 7 iš 10 paskutinių Žalgirio taškų krito po Grigonio rankelės ir na, jeigu pamatytume tas fotografijas, kaip atrodė tas lemiamas pergalingas metimas, tai man iš vis yra sunku suvokti, kaip Grigonis sugebėjo išstumti tą kamulį ir dar pataikyti tą skylę, kažkas beprotiško ir galbūt na, tai yra tie dalykai, kurie atskiria tuos gerus, neblogus žaidėjus nuo geriausių, kokiu galbūt pretenduoja tapti Marius Grigonis.
Jis ten norėjo atrodyti tarsi akrobatas, tarsi Jurgis Kairys kažkaip tai pranėrė tarp tų dviejų varžovų ir įmetė pergalingus taškus.
Žinok, Kestai, nenustepčiau, jeigu Marius Grigonis kitą vasarą sulauktų skambučio iš Želko Obradovičiaus, nes vėlgi, tokius pasirodymus tikrai vertina ir Želko, ir visi kiti geriausi Eurolygos specialistai. Galbūt ten jausdamas Žalgiris pratėsė vasarą patiliukais kontraktą su Grigoniu iki 2022 metų berods, dabar uždirba apie 425 tūkstančius eurų per sezoną, bet kita vertus teko girdėti, na, kad berods Želko ir Gerardini kontraktą baigėsi kitų metų vasarą Fenerbahčia komandoje ir biudžetas turėtų trauktis, galbūt net nuo 30 iki 20 milijonų eurų, tai gal ne Fenerbahčia, bet net nebijoju, kad kitą vasarą gali būti, kad Marius Grigonis bus tas žalgirietis, kuris sulauks didžiulio atlyginimo šuolio savo karjeroje.
Reikės paprašyti pažįstamų dirbančių telekomunikacijos ryšių kompanijose, kad užtrumpintų Marius telefoną vasarą. Norėtųsi, kad jis kuo ilgiau Kauno Žalgirį žaistų ir toliau. Kita vertus, ką pats Marius Grigonis masto apie savo vaidmenį Kauno Žalgirį komandoje šį sezoną, žiūrėkite specialiame reportaže.
Žalgirį paliko trys naudingiausi praėjusio sezono žaidėjai. Brendonas Deivisas, Neitas Voltersas, Vaitas. Kaip manai, kas galėtų tapti naujais Žalgirio lyderiais?
Tai visi šiais metais, mano manimu, turim gal net daugiau opcijų. Gal neturim tokio kaip be Brendono, kaip buvo, kad visada gali pasitikėti, kad jis užbaigs. Bet iš tikro, tai sakau, ką praradom, bet atsvėrėm kitais žaidėjais ir gal neturėsim tokio kaip Brendoną, bet tikrai turim gerą komandą.
Ar pats esi pasiruošęs tokiai roliai?
Kuriai?
Lyderio.
Lyderio? Nu tai, kad tokia rolė, kaip jai nepasiruoši ir tau nieks jos neduoda. Jeigu tu gerai žaisi, komanda pasitikės tada ir bus, bet čia labai jau drąsiai pasakyta.
Nes tavo akcijas kilo su kiekvienu sezonu, Tenerife, Berlyno Alba, Žalgiris, Rimtinė, lygino tave, kad geriausias atakuojantis gynėjas lietuvis nuo Macijausko, Kaukėno laikų. Kiek yra malonu tai ir ar pats jauti augantis ir gali dėmesį?
Vis tiek, kai žaidi krepšinį, daug žmonių žiūri, tai tas dėmesys visada būna ir geriau geras negu blogas. Tai, bet kažkaip tą sureikšmint, tai ne. Ir ypač sporte, kai vieną dieną taip, kitą dieną kitaip, tai jei kažką sureikšinsi greitai, viskas atsisuks.
Su didėjančiu dėmesiu auga ir lūkesčiais ir galiu, ar ne, ir kažkokią spaudimą, ar jeigu jau tik tvarkaisi su jo?
Nu, kaip čia jau, kaip kitiem atrodo, aš galvoju, kad visko būna kartais ir išvedai iš kantrybės ir taip toliau, bet stengiasi labai tvarkytis su to.
Tavo žaidimo kreivė vis kyla aukštyn, kurios žaidimo įgūdžius dar Marius Grigonis norėtų patobulinti labiausiai, ties ko padirbėti?
Tai, kaip manęs paklausė prieš 5 metus dabar tą patį, galėčiau pasakyti, kad trūksta vis reikia, nes vis tiek dabar krepšinis keičias, reikia vis tiek dviejų tų, kaip čia sakyti, ballhanderių, tai norisi daugiau ir to driblingo, ir greičio, ir šiaip skaitimo žaidimo. Tai Visada bandai vasarą gerinti, o kaip išeina, gal tikrai, manau, jei prieš 5 metus pažiūrėsite, kažkiek tikrai patobulėjo.
Žalgiris gal yra gera terpė, tai tobulint žinant, kad treneris yra Jasikevičius, kuris gerai supranta žaidėjo funkcijas ir atakuojančio gynėjo.
Ne, tai aišku, tai šiaip kiekvienas treneris turi visada kažką, ką gali pasimti, iš gal iš Šaro daugiau, iš kitų gal mažiau, bet prasme, bet kur gali tikrai išmokti.
Kaip manai, ar Žalgirio didžiausias tarpsienio laimėjimas yra, kad išsaugojo Šarūną Jasikevičių ir kaip apibūdintum darbą su juo?
Nu, aš nežinau, kur jis norėjo išeiti. Man atrodo, kad jis norėjo čia likti ir kaip su mumis šnekėjo, niekur jis nesakė, kad išeis. Tai...
O kaip darbas su juo?
Darbas kaip su juo? Nu, neblogai. Nu, kaip visko būna ir nesutarimų ir taip toliau, bet galų gale vis tiek, nors ir kaip būna blogai, bet stengias galvot, kad vis tiek visi nori gero, visi nori to pačio, tų pergalių. tai stengiasi to vadovauti.
Griežčiausias treneris, kokį esi turėjęs?
Vienas jo, jis, nu, visi treneriai tą griežtumą kitaip parodo, gal Šaras daugiau emocionaliai, jis parodo viską ir žmonėm, kiti treneriai kažką tyliai, bet taip įgėlė gerai. Tai, nu, griežtokas tikrai.
Apie flouterį tavo norėčiau paklausti, ar čia mėgstamiausias tavo atakos užbaigimo toks elementas?
Nu, ta, kadangi nesi atletiškas, tai kaip kitaip įmest, tai ir stengias permesti tuos aukštesnius žaidėjus ir tiesiog patogiai dabar tie centrai, jeigu po krepšių stoviu, tai tiesiog lengviausias metimas, manau.
O iš kur jis atsirado? Tiesiog... Ar čia kopijavimas yra Navaro kokio? Į ką lygiuojas?
Šiaip kopijuot, nu kaip specialiai niekada nežiūri, nekopijuoju, bet vis tiek daug žiūri varžybų, daug kas nuo NBA Eurolygos visur, kažkas įstringa galvoj ir kaip sakyt, ar čia iš Navaro, nu Navaro daugiausiai tą naudoja, bet visi jį naudoja realiai. Taip tiesiog gaunas.
Kas buvo tavo dėvukai, kurių žaidimą sekei ir bandy gal kopijuoti, nekopijuoti, vaikystį, paauglystį?
Nu kaip, tai užaugau kaip ir visa mano ta 94 metų, tai ką žiūrėdavom tą patį Šarą, tą Macijauską, Štombergą, Šiškauską iš NBA, nu, tai buvo ir Jordanas. Tai Garnetas tas pas man labai ir patikdo, tai tuos stebėdavau, žiūrėdavau, kad tenais juos kopijuot kažkaip, nežinau, bandai vis tiek savo kelią rasti.
Dabar turi kokių sėktinų pavyzdžių, kurių žaidimų mėgaujas ir bandai kažką pasiimti iš jų?
Tai aš nebūsiu kažkoks labai čia kitoks, man patinka Steph Curry labai, viskas ir kaip jis aikštė ir už aikštės ribų elgiasi, o šiaip daug yra tų žaidėjų, kur tikrai patinka tas žaidimas, tai tikrai.
Koks tavo požiūris NBA lyga? Ar čia svajonė yra, ar labiau norėtum žaisti Eurolygą?
Kažkada gal ir buvo svajonė, tada kai nesupranti, kaip iš tikrųjų yra, galvoju, tai čia viskas savaime gausis ir labai lengvai, bet kol kas tai ne, nėra tokių minčių, net kažkaip kažkada sakau buvo ir taip viskas numirė, ir nes toj pačioj Eurolygoj yra labai sunku įsitvirtinti ten kaip elitinis žaidėjas.
Pratęsi kontraktą su Žalgiriu, tai tau patinka ir nori čia būti?
Nu, kitai nepratęsiu, turbūt neprivertė čia manęs pratęst. Jo, kol kas manau, kad yra man labai čia gerai ir kaip ir kaip krepšininkui tobulėt. Ir tiesiog žaisti čia vienas geriausių klubų Europoje.
Ko tikėsi iš artėjančio sezono asmeniškai, komandiškai, koks sezonas būtų geras?
Lietuvoje aukščiausi tikslai, Eurolygoje kiekvienas varžybas ir bandyti laimėti. Ten Eurolygoje labai sunku kažką prognozuoti ir kažkius tikslus kelt, bet manau, kiekvienas varžybas išeiti ir bandyti laimėti, nes Eurolyga labai sustiprėjus ir bus įdomu tikrai pasitikrinti. Kaip komandai, kaip žaidėjų, tai manau, kiekvienas varžybas bandyti jas laimėti.
Tai ką, tokia Eurolygos diena šiandien, sekite mus YouTube kanale Odangaus Sportas, sekite 15min.lt portale, sekite ir Eurolyga.lt, ten yra ir Instagram, žodžiu, labai daug visokių platformų sekti Eurolygos dieną. Ačiū Jums, kad žiūrite.